Дон Йор, 4-чи боб.
Мен Навуходоносор ўз уйимда хотиржам, шоҳона сароимда роҳат фароғатда яшаётган эдим. Аммо бир куни кечаси кўрган тушим юрагимга аллақандай ваҳима солди. Бу тушим мени даҳшатга туширган эди. Мен тушимнинг таъбирини билишни истаб, Бобилдаги ҳамма сарой маслаҳатчиларини ҳузуримга келтиришни буйурдим. Қаршимда ҳозир бўлган фолбин, мунаҷҷим, афсунгар ва раммонлар тушимни эшитдилар-у, аммо уни таъбирлай олмадилар. Ниҳоят Дониёр келди. Унинг Белташазар деган исми мен сиғинадиган Худонинг исми билан ҳамоҳангдир. Дониёр муқаддас худоларнинг рӯҳи билан тўладир. Мен унга тушимни айтиб бердим. Эй Белташазар, фолбинларнинг бошлиғи, сенда муқаддас худоларнинг рӯҳи борлиги менга аён. Ҳар қандай сир сенга ошкордир. Кўрган тушимнинг таъбирини менга айтиб бер. Тушимда мен дунёнинг қоқ ўртасида ўсаётган бир дарахтни кўрдим. У ниҳоятда улкан эди. Дарахт ўсиб, унинг учи осмонга етди. Дарахтни дунёнинг тўрт бурчагидан туриб кўрса бўлар эди. Унинг япроқлари ниҳоятда чиройли, мўл меваларӣ бутун дунёни таъминлар эди. Ёввои ҳайвонлар унинг тагида пана топар, осмондаги қушлар шоҳларида ин қурар, ер юздаги барча мавжудот ундан озиқланар эди. Мен тўшагимда ётиб, келган ваҳийни томоша қилаётганимда Осмондан кузатувчи бир фаришта тушиб келди. У баланд овозда бақирди. Дарахтни йиқтинглар. Шоҳларини чопиб ташланглар. Япроқларини узиб, меваларини сочиб юборинглар. Тагидаги ҳайвонларни ҳайданглар. Шоҳлардаги қушларни учиринглар. Аммо дарахтнинг тўнкаси ва илдизларига тегманглар. Уларни темир ва бронза билан занжирлаб, майин дашт ўтлари орасида қолдиринглар. Дарахт тимсолидаги бу одам осмондан тушган шудринга чўмилсин. Ёввои ҳайвонлар билан яшаб, насибасини дашт ўтлари орасидан териб ясин. Ундан инсон онга олиб ташлансин. У 7 йил мобайнида онгсиз ҳайвондай яшасин. Кузатувчи фаришталар шу ҳукмни чиқаришди. Токи ҳар бир мавжудот Худои таолони инсон салтанатининг ягона ҳукмдори деб билсин. У шоҳликни хоҳлаган одамига берар. Хокисор қашшоқни тахтга ўтқазар. Мен шоҳ Навуходоносор кўрган туш мана шудир. Энди сен Белташазар менга тушимнинг таъбирини айтиб бер. Чунки сарой маслаҳатчилари уни таъбирлай олмадилар. Сен эса бунинг уддасидан чиқасан. Чунки сенда муқаддас худоларнинг рӯҳи бор. Сонг Белташазар Яъни Дониёр бир қанча вақт ўзига кела олмай турди. Менинг тушим уни даҳшатга туширган эди. Белташазар, тушим ва унинг таъбири сени даҳшатга солмасин, дедим унга мен. Ҳазратим, деб гапини бошлади Белташазар. Илоҳим, бу тушингиз ва унинг таъбири душманларингиз бошига тушсин. Сиз учи осмон билан ўпишган баланд бир дарахтни кўрдингиз. Бу дарахт Шу қадар улкан эдики, уни дунёнинг тўрт бурчагидан туриб кўрса бўлар эди. Унинг япроқлари ниҳоятда чиройли, мўл мевалари бутун дунёни таъмин қилар эди. Тагида ёввои ҳайвонлар яшар, осмондаги қушлар шоҳларида ин қурар эди. Ўша улкан дарахт сизсиз, эй шоҳ ҳазратлари, сиз ер юзида ҳокимиятингизни ўрнатиб, Шухратингизни осмон ва фалакларга ёйгансиз. Тушингизда сиз, эй ҳазрат олилари, осмондан тушиб келаётган кузатувчи фариштани ҳам кўрдингиз. Фаришта дарахтни йиқтиб йўқ қилинглар деб буйруқ берди. Аммо тонка ва илдизларига тегманглар. Уларни темир ва бронза билан занжирлаб, дашт ўтлари орасида қолдиринглар. 7 йил давомида у осмондан тушган шудринга чўмилиб Ёввои ҳайвонлар билан бирга яшасин. Туш таъбири шундайдир. Худои таолонинг амрига мувофиқ, буларнинг барчаси келажакда бошингизга тушади. Siz insonlar jamiyatidan haydalib, yovvoyi hayvonlar orasida yashaysiz. Xudoi taolo inson saltanatining yagona hukmdori ekanini va u taxtni xohlagan odamiga berishini anglab yetmaguningizcha 7 yil davomida molga o'xshab o't yeb, osmondan tushgan shudringga cho'milasiz. Ammo daraxt to'nkasi va ildizlari qoldirilganligi shundan dalolat beradiki, siz Xudoni oliy hukmdor deb tan olganingizdan keyin shohligingiz qayta tiklanadi. O'tinaman sizdan, ey shoh hazratlari, maslahatimni rad etmang. Gunohlaringizdan yuz o'girib, to'g'rilikni mahkam tuting. Yomon qilmishlaringizdan voz kechib, ezilganlarga iltifot qiling. Kim bilsin, balki shunda davlatingiz ravnaqi davom etar. Bularning hammasi mening boshimga tushdi. 12 oylardan keyin men Navuxodnazar Bobildagi saroyimning tomida sayr qilib yurgan edim. Shunda shaharga nazar tashlab, o'z qudratim bilan qurdirgan shohona poytaxt Bobilni bir ko'rib qo'yinglar-a dedim. Cheksiz kuchim va dabdabali ulug'vorligim bu shaharda aks ettirilgan. Bu so'zlar og'zimdan chiqib ulgurmagan ham ediki, osmondan bir ovoz keldi. Ey shoh Navuxodnazar, gapimga quloq sol. Sen taxtingdan tushirilding. Sen insonlar jamiyatidan haydalib, yovvoyi hayvonlar bilan yashaysan. Xudoi taolo inson saltanatining yagona hukmdori ekanini va u taxtni xohlagan odamiga berishini uqmaguningcha 7 yil davomida molga o'xshab o't yeb yurasan. Menga aytilgan bu karomatli so'zlar o'sha zahotiyoq amalga oshdi. Men insonlar jamiyatidan haydaldim. Mol kabi o't yeb, osmondan tushgan shudringga cho'mildim. Sochlarim burgut qanotlariday uzun, tirnoqlarim qushning changallariday bo'lguniga qadar hayotim shu zaylda davom etdi. Belgilangan muddat tugagach, men ko'zimni osmonga tikdim. O'sha zahotiyoq es-hushim o'zimga qaytib keldi. Men Xudoi taologa shukronalar aytdim. Mangu yashovchini olqishlab ulug'ladim. Zero abadiydir uning hukmronligi, avlodlar oshadir uning shohligi. Yerdagi insonlar uning nazdida hech narsadaydir. Insonlar u malaklarga u hukmini o'tkazgaydir. Biror kimsa unga bas kela olmas. Nima qilyapsan deb so'rashga jur'at etmas. Es-hushim o'zimga qaytib kelganidan so'ng shohligim, obro'-e'tiborim hamda shuhratim tiklandi. Maslahatchi va beklarim meni qidirib kelishdi. Men qayta taxtga o'tirdim. Ulug'vorligim esa oldingidan ham oshdi. Endi men Navuxodnazar samoviy shohga hamdu sanolar aytaman. Uni ulug'lab sharaflayman. Uning hamma ishlari to'g'ri, chiqargan hukmlari adolatlidir. U dimog'i shishganlarning popugini pasaytirishga qodirdir.